Sākoties siltam laikam, pilsētas ielās arvien vairāk redzami velobraucēji. Policijas dati rāda, ka pavasarī aktīvāk kļūst arī velospēdu zagļi. Pārn reģistrētas teju 2000 riteņu zādzības. Elīna Spurāna no valsts policijas saka, zādzību skaits ik garu saglabājas vienā līmenī. Biežāk par garna džupuriem kļūst tie, kuri savus braucamos atstāja iekštelpās.
Proti no kāpņu telpām, garāžām, šķūņiem un balkoniem, kur tie bieži vien nav pieslēgti vai ir pieslēgti izmantojot nekvalitatīvas drošības saslēgus.
Dainis Kreilis ar velospēdu brauc ikdienā.
Vienreiz man nozaga divriteni cēsīs, bet es viņu nebija pieslēdzis. Vecu ērempreizi biju atstājis pa nakts šķūnītī. Bet, principā, riteņus, ja pieskata, tad arī viņus, man liekas, tā nemaz nezot tik ļoti.
Velo aktīvis spriež no zādzībām sevi var pasargāt, pievēršot uzmanību mantas drošībai.
Tas, ko es tiešām esmu novērojis, Latvijā ļoti daudz cilvēku vispār nepievērš uzmanību atslēgas kvalitātei. Bieži tiek iegādātas atslēgas tādas, kuras var pārkniept ar rokas knaiblītēm.
Drošs divritiņa saslēgas pēc Daiņa domā maksā sākot no 30 eiro. Un tas ir jāmeklē specializētos veikalos. Saslēdzēji iedalās klasēs. Dainas rīdziniekiem iesaka izvēlēties drošības klasi, kas sākas ar 7-10 baļļu sistēmā. Lētākās slēdzenes zagļi var atmuķēt daži minūšu laikā.
Tāds nopietns atslēgs, es domāju, ir jau virs 50-60 eiro, kas arī man tāda ir, un es esmu viņu savus divriteni atstājis dažādās vietās, ne tikai Latvijā, ne tikai Rīgā ārā pa naktīm. Ir bijuši mēģinājumi atlaust viņus, bet mans ritenis vēl joprojām man ir un braucu viņu katdien.
Iegādāties kvalitatīvus velospēdes atslēdzējus mudina arī sprudzaina no policijas.
Piemēram, U-veida metāliskās slēdzenes, kas ir masīvas, grūti uzlaužamas un kuras ir sarežģīti pārkniept vai pārzāģēt.
Jāpārliecinās arī par velospēdu novietnes statīva drošību. Jāskatās, vai pie tā var pieslēgt priekšējo riteni kopā ar rāmi.
Protams, atkarīgs arī no tā riteņa vērtības, jo dažādi riteņi varbūt arī 10 tūkstoši pat var maksāt, un tajā pašā laikā viņi var maksāt 300 eiro. Un tā ir, man liekas, ļoti liela atšķirība, ja tev ir kāds super sporta ritenis, zinu, daži riteņbraucēji savus riteņus pieslēdz mājās, iekšā dzīvoklī pie radiatora. Protams, jo dārāks ritenis viņš vairāk jāpieskat.
Piebilst Dainis Kreilis. Ja nav iespējas velospēru pieslēgt speciālā tam domātā novietnē, tad policija iesaka vēl kādu triku.
Ja nav iespēja velospēdu novietot velo vietnēm, mēs aicinām to pieslēgt video novēršanas kameru tūlumā. Protams, zādību gadījumā policijai tad būs arī vienkāršāk iegūt video novērošanas kameru ierakstus, kas palīdzēs arī atrast iespējamo vainīgo personu.
Jau pāris gadus ceru satiksmes drošības direkcijā ir velospēdu reģistrs. Riteņa īpašnieks savu braucumu var reģistrēt pretī saņemot speciālu uzlīmi. Šis pakalpojums ir populārs, saka direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa.
Un uz šo brīdi brīvprātīgi ir reģistrēti CSDD reģistrā 43 tūkstoši velospēdu, un mēs atgādinām, ka to var veikt gan mobilajā aplikācijā, gan e-pakalpojumos, gan arī CSDD nodaļā. Tātad cilvēki tiek aicināti reģistrēt riteni un saņemt velospēda šo te uzlīmi, kas darbojās kā aizsargu mehānisms pret velozagļiem.
Rāmju numurs atrodas divriteņa rāmja apakšā, un reģistrācija izmaksā nepilnus 3 eiro. Reģistrācija zādzības gadījumā palīdzēs noskaidrot īsto braucamā saimnieku. Policijas pieredze rāda, ka visbiežāk zaglis preci mēģina pārdot tālāk. Tāpēc velobraucējs Dainis iesaka ritiņus nepirkt no rokas. Ar šādu pirkumu var gadīties atbalstīt zagli. Policija un CSDD prognozē, ka ritiņbraucēju skaits pilsētas ielās tikai augs. Bērziņa no direkcijas saka, nereti tas ir vislabākais pārvietošanās veids pilsētā.
Es domāju, ka tas ļoti strauji pieaugs ar to brīdi, kas sāksies Rīgā remonti, jo tad cilvēki ir sapratuši, ka nav vērts braukt ar mašīnām un Rīgu remontu laikā izglābt tikai velospēdi, jo savādāk tur būtu pilnīgs šausmas, kas notiktu uz ceļu.
Lai velo braukšanas prieku sev neatņemtu, dienesti mudina laikus sākt domāt par drošību. Bet, ja nelaime tomēr notikusi, par zādzību jāziņo policijai. Zāne Mače, Latvijas radio.